Эр комиссары Сесилия Малмстромайым бүгүн жаңы сунуш Шенген келишимине доо келтирбесин билдирди. Шенген келишимине 25 өлкө мүчө. Сирия өкмөтү өлкө түштүгүндөгү Дераа шаарындагы аскери операция жакында аяктайт деп ишенет. Мартта Дераада башталган антиөкмөттүк чыгуулар бүтүн өлкөгө жайылган. Операция жакында аягына чыгарын президент Башар Асад Ал Ватан гезитинде бүгүн басылган интервьюда айткан. Акыркы күндөрү Сириянын коопсуздук кызматтары өлкө боюнча өкмөткө нааразы адамдарды камакка алган. Дераа 25 апрелден бери аскерлердин камоосунда. Шаарга электр кубатын берүү токтотулуп, телефон байланышы үзүлгөн. Маалыматтарга караганда, снайперлер көчөдө көрүнгөн адамдарды бутага алууда. Дераада акыркы 10 күндө 50 жакын адам ок учканы кабарланды. Эл аралык мунапыс уюмунун маалымдашынча, Түндүк Корея эмгек лагерин кеңейткен болушу ыктымал жана азыр эсептөөлөр боюнча Коммунисттик Кореянын эмгек лагерлеринде 200 миңдей адам өтө начар шартта кармалууда. Мунапыс уюму мындай тыянакты жакында космостон тартып алынган сүрөттөрдүн мурда абакта отуруп чыккан адамдар менен кароолдорду сурамжылоонун натыйжасында жасады. Түндүк Кореялык качкындар менен тыш өлкөлөрдө өткөрүлгөн сурамжылоолорго караганда лагердеги адамдар кул абалында кармалат. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Оболу синоптиктер жөнөткөн шашылыш кабарды айта кетели. 5-8 май күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүп кыян капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Ал эми 9-10 май күндөрү Талас Кем өрөөндөрүндө Ысык-Көл менен Нарындын дыйканчылык аймактарында Чүйдүн тоо этектеринде Алай, Базар Коргон, Аксы жана Лейлек райондорунун айрым жерлеринде абанын температурасы -2 градуска чейин түшүп үшүк жүрүшү ыктымал. Мындай үшүк мөмө чөмөлүү өсүмдүктөргө жашылча жемишке зыян алып келиши мүмкүн. Ал эми 5-майда Кыргызстанда түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Ош, Жалалабад, Баткен жана Чүй облустарынын айрым жерлеринде жамгыр күтүлөт. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33. Ош, Жалалабад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-6, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрү жоголгон кыргыз паспортторун алып жүрөт деген билдирүү Кыргызстандагы эң бир көйгөйлүү маселенин капкагын көтөргөндөй болду. Улуттук паспортторду чыгарып келаткан Интерлинкс фирмасынын директору кыргыз паспортунун эски үлгүсүнүн 100 000 чек эле уурдалып кылмыштуу топтордун колуна өтүп кеткендигин билдирген эле. Кыргызстандын мамлекеттик органдары өз кезегинде бул маалыматты жалган деп четке кагышууда. Ошол эле учурда бийлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү эл аралык жүргөн кылмышкерлердин жанынан кыргыз паспортору табылган фактылар бар экендигин моюндашып, бул жерде терең коррупция бардыгын таанышпайт. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Эски үлгүдөгү паспорттордун 100 000 данасы уурдалып уюшкан кылмыштуу топтордун колуна олжого кеткени жөнүндө билдирүүнү бир күн мурда улуттук паспортторду чыгаруу ишин аткарып келген Интерликс ишканасынын жетекчиси Талайбек Жумадылов таратты. Анын айтымында 94-жылкы үлгүдөгү паспортордун мөөнөтүн узарткан чечим кабыл алып, жогорку кеңеш чоң жаңылышты кетирди. Анткени 94-жылы чыгарылган 3 000 000 паспорттун ичинен 100 000 данасы жоголуп кетип, кийин экстремисттик террордук топтордун мүчөлөрүнүн колунан чыгып жатат.
Интернет булактарынан кайрылып көрсөңөр, чет мамлекеттик атайын кызматтар, чек ара кызматтары 1 жылда 5-6 жолу чыгып турат маалыматтар. Эл аралык розыска жүргөн кылмышкер Кыргызстандын паспорту менен кармалды деген. Баткен окуясы убагында Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлдөрүнөн табылган ушул паспорт. Азыркы күндө деле Кавказда чечендердин байбектердин арасында ушундай биздин кыргыздын паспорттору колдоруна табылып атышат.
Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кыргыз паспортун көтөрүп жүргөнү жөнүндө маалыматтар буга чейин көп эле айтылып келген, бирок 100,000 сандагы паспорт чогулгону жөнүндө маалымат биринчи болуп чыгып отурат. Мамлекеттик органдар Intellix фирмасынын директорунун маалыматын дароо эле жалган маалымат катары четке кагышууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин директору сатып алды деп дүйшөн 100,000 паспорт чогулгону жөнүндө билдирүүнү чагым маалымат катары айыптады.
Бул провокациялык маалымат деп биз билебиз. Паспорттордун бланктары 100,000 деп жоголгонун эч жерде эч ким подтверждать эткен жери жок. 90-чу жылдын орто чендеринде Октябрь райондук паспорт столунан анан Гемин райондук паспорт столунан жоголгон маалыматтар бар экен. Но андай суммада эмес. Ал бир мүмкүн 70-100 тегерегинде болушу мүмкүн. 100,000 деген паспорт деген бул көрүнө туура эмес маселе.
Дүйшөн Сатыбалдиев ошол учурда экстремисттик террордук топтордун мүчөлөрү атыккан адам адамдардын жанынан кыргыз паспорту табылган учурлар болуп жатканын тамбайт. Анын жүйөсүндө мунун себеби 94-жылкы үлгүдөгү паспорттун сүрөтүн алмаштырып алуу оңой болуп жатканында.
Базарда кетип атса чөнтөгүнөн тиги бумажнигине кошуп уурдап алып атышат. Башка учурлар же бир жерге унутуп койгон, түшүрүп койгон. То есть таап алган паспорттарды же болбосо уурдап алган паспорттарды мүмкүн сүрөтүн чечип салып, анын ордуна башка сүрөт коюп туруп, печатты баягы жасалма жол менен жазап алып көтөрүп жүргөн учурлар болуп жүрөт.
Газета Кейч сайтындагы маалыматтарга карасак, 2002-жылы Бишкекте Оберон базарындагы жана 2003-жылы Оштогу акча алмаштыруу жайында болгон жардыруу боюнча кармалган Азизбек Каримов жана Илхом Изатуллаев аттуу адамдар Кыргызстанда жасалма кыргыз паспорттор менен жашап келишкени аныкталган. 2003-жылы Москванын алдында олчойгон 340 килограмм героин менен кармалган Тажикстандын атуулдары Магомед Хусейнов, Назир Ибрагимов жана Муртаза Эргашевтин жанынан дагы жасалма кыргыз паспорттор табылган. Мындай мисалдарды дагы көп келтирсе болот. Паспорт маселесин парламентте активдүү көтөрүп жаткан Атамекен фракциясынын мүчөсү Бактыбек Калмаматовдун айтымында, эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин колунан кыргыз паспорттору табылып жаткан учурлар баардык тармакта мамлекеттик көзөмөл жоктугунан коррупция желеси жайылып кеткенин көрсөтөт.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө уурдасаң боло берет, аны үчүн сен эч качан жоопко тартылбайсың дегендин далили мына ушуга окшогон туура эмес көрүнүштөргө мамлекетти 20 жылдан бери кеттеп алып келатат. Чоң кызматтагы адамдар коррупцияга батып кеткендиги мына ошондой кармоолорго же болбосо кимдир бирөөлөрдү жоопко тартууга өтө чоң залакасын тийгизет да.
Кыргыз паспорттор акчага сатылган фактыларды укук коргоо органдары дагы таап чыккан учурлар бар. Жакында эле Бишкекте каржы полициясы Октябрь райондук паспорт бөлүмүндө атайын операция жүргүзүп, паспорттун көчүрмөсүнө негизде $600 жаңы паспорт жасап берген кызматкерди кармашкан. Байкоочулар баамында бул факты кимди болбосун, ашынган кылмышкер болсо дагы кыргыз паспортун акчага оңой эле сатып аларын кашкайта көрсөтүп турат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Сыйлык комиссия былтыркы июнь кооланы тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарылары менен талдоочулар комиссиянын бүтүмүнө карата өз ойлорун ортого салышууда. Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор-Азия программасынын жетекчиси укук коргоочу Виталий Пономарев Азаттыкка чакан маек курду. Аталган борбор ошокулары боюнча өз иликтөөсүнүн алгачкы вариантын бир айдан соң жарылаганы жатат. Маекти Москвадан кабарчыбыз Аида Касмалиева уюштурду.
Виталий мырза, негизинен иликтөө менен таанышып чыккандан кийин сиз кандай ойдо калдыңыз?
Значит, с одной стороны, то есть, что касается рекомендаций, практически все из них можно поддержать.
Бюджетнен баянамада айтылган сунуштар колдоого алаарлык, бирок кээ бир сунуштарды Кыргызстанда ишке ашыруу аябай кыйын болот. Бул докладка дагы башка сунуштарды кошсо болмок. Бирок эл аралык комиссия даярдаган корудунун окуяларды сүрөттөө бөлүмү бир аз аксайт. Так эместиктер эске алынбай калган жагдайлар көп. Бирок бул кемчиликтердин себептери бар. Эл аралык комиссия өз ишин аябай кеч баштады. Убакыттын өтүшүнө байланыштуу күбөлөрдүн көбү каталарды кетириши мүмкүн. Экинчи олуттуу себеп азыркыга чейин Оштогу окуяларынын расмий хроникасы жарыяланган элек. Дагы бир олуттуу кемчилик корутундуда Алай мейманканасынын алдындагы окуялардагы укук коргоо органдарынын ролу жетиштүү сындалган эмес. Бирок жалпылап алганда эл аралык комиссиянын иликтөөсү жана ага камтылган өкмөттүн комментарийлери бул Ош жана Жалал абаддагы орун алган окуялар боюнча биринчи олуттуу документ. Тилекке каршы буга чейин жарыяланган акыйкат чындыклады. Улуттук комиссиянын корутундусу 2 үйөтүн үстүртөн даярдаган. негизги окуялар көз жазмасында калган. Ошондуктан эл аралык комиссиянын коркундусу жана өкмөттүн комментарийлери чынында эле келечектеги талкуулардын чечимдеринин баштапкы пункту болуп калаттыр.
Серьезной отправной базы для дальнейшей дискуссии, обсуждения, восстановления событий и принятия мер по недопущению, по неповторению таких событий в будущем.
Вот отчет комиссии очень много ждали.
Азыркы өкмөткө чынында эле улуттуу күнү коюлдубу? Сиз кандай ойдосуз?
Критики действительно много, но я бы сказал, что многие вещи они не были еще высказаны до сих пор, даже в этом отчете. Вот, но как бы есть еще многие вещи, о которых правительство до сих пор публично не сказало.
СНГО айтылды, бирок алардын баары коркунучтуу эмес. Негизи бул докладтар эле өкмөткө тиешелүүгө өкмөт нерселерди айтып
жатты.
Өкмөт дагы эле кошумча көп фактыларды жарыялай элек. Көп жагдайлар массалык маалымат кажеттерине ачык талкууланган элек. Ушуга чейин бир да күчтүү журналисттик иликтөө көрө элекмин. Мисалы, июндун 10-унан 11-ине караган түнү эмне болгон? Ностальжи кафесинин жанында эмне болду? Бул тууралуу иликтөөлөр жок. Сөз эркиндигине карабастан, ушундай фактылар журналисттер тарабынан иликтелбей атат. Бул жерде өкмөткө тиешелүү структураларда абдан чоң күнөө жатат. Себеби натыйжалуу иликтөө жүргүзүлгөн эмес.
Ошолор боюнча тиешелүү министрликтердин
комитеттердин коркундусу дагы деле жок. Алар ошол күндөрү эмне иш кылышкан, кандай баа беришет? Бул өтө кызыктай акыбал. Эсиңиздерге сала кетсем, 90-жы жылдары күн сайын ички иштер министрлигинин сводкасы гезитке чыгып турган. Мен ички иштер министрлигинин документтери менен таанышып чыгарымда, мисалы, база фондо бөлүмдөр боюнча бирөөсүздүү маалымат окадардан 2 жума өткөндөн кийин гана пайда болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, коргоо министрлигинин маалыматтары кайда? Мен коргоо министрлигинин эл аралык комиссиянын коркундусуна болгон нааразылыгын окуп алып таң калып отурам. Эгер нааразы болсоңуздар, мына 1 жыл өттү, өзүңүздөрдүн отчетиңизди даярдабайсыңарбы? Аны эмнеге алгиче түзүп сайтка койгон жоксуңар? Журналисттерге берген жоксуңарбы? Мисалы, Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын хроникасын карасаңыз, 11 июнь сүрөттөргөндө анын андан кийинки 2 күн жок. Ал күндөр эмне болду? Жакында Каргышалуу Ош окуяларына 1 жыл болду. Ушуга чейин укук коргоо органдары тарабынан ошол күндөрдөгү көрүнүш толук сүрөттөлүп чыгыш керек эле. Дагы бир кейиштүү жагдай улуттук комиссия курулуу, өкмөткө болгон кээ бир маалыматтар текшерилбестен туруп берилген. Кийин ошол кагаздардын айрымдары жоголуп атты. Эч ким апырылып берилген маалымат үчүн жоопко тартылган жок. Менин оюмча, түзүлгөн курамга жараша ар бир министрлик өзүнүн баяндамасын даярдап чыгышы керек. Ошондо салыштырып отуруп талдоо жүргүзүүгө жеңилирээк болмок. Бир топ бийлик төбөлдөрү улуттук комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуп, суроолорго жооп беришкен. Бирок дагы деле ошол жолугушуулар боюнча материалдар жарык көрүлөт. Мисалы, Алматыдагы 86 жылкы окуялар боюнча Казакстандык комиссияга бардык министрлер жазуу түрүндө отчет беришкен. Ал маалыматтарды коомчулук көрө алган. Кырсында андай болбой атат. Жана бул туура эмес. Эл аралык комиссиянын коркунусуна чейинки баяндамалар жөн гана көз караштардын жыйыны. Улуттук комиссия, мисалы, биз Бакиевчилер окуяларга тиешеси бар деп ойлобуз деп жатса, башка топ ушул эле ыкмал колдонуп такыр башка ой
комиссии. Это был просто набор мнений. То есть, грубо говоря, национальная комиссия говорит, мы считаем, что там Батиев или криминальные группы причастны к этому, а другие могут точно так же говорить, а мы считаем, что они не причастны.
А, Виталий, скажите про...
Жакында сиз иштеген мемориал тарабынан дагы Ош кок алаңы боюнча иликтөө жарык көргөнү турат. Сиздер даярдап жаткан доклад эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Будем пытаться... прежде всего реконструировать хронику событий, то есть события того дня. То есть понятно, что
биз ошол күндөрдөгү окуялардын хроникасын түзгөнгө аракеттендик. Албетте, бул окуялар ар жерде жапырып башталган. Бирок баары бир кээ бир аймактарда негизги окуялар орун алган. Албетте, биздин иликтөө толук эмес, себеби расмий хронология жок. Фактылар өтө көп, алардын баарын карап чыгуу өтө оор. Бирок бул иш алгачкы кадам катары баары бир жасалышы керек.
К сожалению, так сказать, этой хронологии на данный момент нет.
Все, спасибо большое.
Орусиялык укук коргоочу Москвадагы мемориал борборунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев менен кабарчыбыз Айда Касмалиева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундары. Кош шаарында бүгүн Бүркүт антитеррор 2011 жылган аскердик маршыгы аяктады. Ага президент Роза Отунбаева, Күн Корус мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук кызматтарынын жетекчилери байкоо салды. Ал-Кайда лидеринин жасатынын сүрөтү жакында жарыяланат. АКШнын бордук чалгындоо кызматы сырынын директору Леон Панетанын билдиргенине караганда, Усама бин Ладендин жасатынын фотосүрөттөрүн жарыялоо боюнча акыркы чечимди Ак Үй кабыл алмакчы. Июнь Коганаңның бір жылдығын ұтырлай, ғошты қолшық шарылары көрсетілді. Бұл мағалымат азаттыққа мерияның баспасөз хатшысы Гүлжан Ажыматова растады. Шаар мэрі қол қойған тоқтам қолайғы 2-ші майдан тарта, ғошты өзгөчө маанилүү объектілерді қорғауды, базар автобекеттер, соода борборунда қолшық шарылары көрсетілген. Москвада ұлтарлық чатақ ташуды 2 тажик жараны оққычып, дағы 2 оор жарадар болды. Бұл туралы Орусияның милициясы хабарлады. Бұлар ақырқы хабарлардың айрымдарын ұшқай мазмұны, ұшыл жана башқа жаңылықтарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекиткейи берүүбүз дем алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Ал-Кайда террор уюмунун лидери Усама бин Ладен өлтүрүлгөндөн кийин АКШ менен Пакистан ортосунда дипломатиялык кайым айтышуулар күчөдү. Вашингтон менен Исламабад бири бирин күнөөлөп өздөрүн актаган билдирүүлөрдү таркатышууда. Кийинирээк Төрөкул Доров баяндайт.
АКШ'да президент Барак Обаманын администрациясы кан төле дүйнөдөгү номер биринчи террорист көптөн бери Пакистанда жашаганы тууралуу суроолорду бере баштагандан бери эки өлкө ортосунда ич ара кайыма айтышуулар күчөдү. Аль-Каиданын лидерин 2 майда Пакистандагы Абботтабад шаарчасындагы вилласында америкалык атайын аскер күчтөр өлтүрүшкөн. Анын үйүнө жакын эле жерде Пакистандын аскерий академиясы жайгашкан. Усама бин Ладен пакистандык аскерлерден алыс эмес жерде 5 жыл кантип жашаганы жөнүндө суроолор азыр көп жаңыра баштады. Муну 3 майда улуттук коомдук радиодогу интервьюда Ак Үйдүн контртеррористтик иштер боюнча жетекчиси Джон Бреннан да берген. Пакистандын расмий жетекчилигиндеги адамдардын ичинде эч ким бул тууралуу билген эмес деп бүтүм чыгарганга азыр эртелик кылат деп айтты ал. Биз азырынча эч кимди ачык күнөөлөп атканыбыз жок, бирок бул тууралуу толук маалымат алышыбыз зарыл экенин билдиргибиз келет. Эки өнөктөш ортосунда ич ара ишеним жоголгонуна Америкада борбордук чалгын агенттигинин директору Леон Панеттанын билдирүүсү да далил болгонсуду. Панетта Time журналындагы маегинде бул операция тууралуу расмий Исламабадка атайылап айтылбаганын, анткени маалымат таркап кетсе, операция үзгүлтүккө учурайт деп кооптонушканын билдирди. Пакистандын жетекчилигиндеги расмий өкүлдөр бин Ладендин өлүмүн сүйүнүч менен кабыл алышканын билдиришти, бирок ошол эле билдирүүлөрүндө кантип эле алардын өздөрүнүн чалгын кызматтары бин Ладен Пакистанда жашырынып жүргөнүн билбей калышканына таң калгандай маани камтылды. Шаршембиде Пакистандын тышкы иштер министри Салман Башир BBC'ге сүйлөп атып, Панеттанын билдирүүлөрү аларды тынчсыздандырарын, анткени расмий Исламабадтын терроризмге каршы күрөштөгү орду өзгөчө маанилүү экенин билдирди. Алан аскары америкалык аскерлердин операциясы тууралуу маалыматтарга тынчсызданып атканын, бул өңдө уруксаты жок бир жактуу аракеттер Пакистандын өзүндө кадимки көрүнүшкө айланбашы зарыл экенин айтты. Мунун алдынан Вашингтон Пост гезитиндеги интервьюда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари АКШда айтылган сынга нааразылыгын билдирип, Пакистан террористтерди коргогон деген өңдү билдирүү такыр чындыкка жатпайт деген эле. Ал эми шаршембиде Парижде жүргөн пакистандык премьер-министр Юсуф Реза Гилани чалгын ишиндеги мүчөлөштүк бир эле Исламабадка эмес, АКШга да, калган дүйнөгө да мүнөздүү болду деди. Ал экстремизмге же терроризмге каршы күрөш бир эле Пакистандын милдети эмес экенин, ошондуктан дүйнө жүзүнөн колдоо күтөөрүн билдирди. Негизи бин Ладен Пакистанда узак убакыттан бери жашырынып жүргөнү бир эле АКШ эмес, башка өлкөлөрдө да суроолорду жаратууда. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе кантип эле ушунчалык кеңири дүйнөгө белгилүү Усама бин Ладен өңдүү адам салыштырмалуу кичинекей шаардагы килейген чоң үйдө жашаганын билбей калышсын, мен буга такыр ишине албайм деди. Британиянын премьер министри Давид Камерон болсо пакистандык лидерлерден бул суроого жооп талап кылаарын айтты. Бирок Исламабад менен бул боюнча ак ийнек айтышуу биздин кызыкчылыгыбызга туура келбейт, деди Британ премьери. Азыркы өйдө ылдый айтылып аткан ушундай сөздөргө карабай терроризмге каршы кызматташтыкты улантыш лазым экенин баары эле түшүнүп тургансыйт. АКШнын мамлекеттик департаменти расмий өкүлү Марк Тоунер Sunday's action in many ways was result of some of Көп жагынан алганда жекшембидеги операция узак жылдардан берки кызматташтыктын жыйынтыгы болду. Биз азыр аны улантууну Пакистандын эле узак мөөнөтү кызыкчылык эмес, биздин да улуттук кызыкчылыгыбыз үчүн маанилүү деп ишенебиз деди. Уштапта Америкада аскерий жана саясий жетекчиликтин өзүндө Усаманын өлүгү тартылган сүрөттөрдү ачык жарыялаш керекпи жокпу деген суроо талкууланып атат. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Палестинадагы эки негизги саясий күч, Палестинанын улуттук боштондугу үчүн кыймылы Фатх менен каршы турган ислам кыймылы Хамас бүгүн Каирде элдешүү келишимине кол койду. Төрт жылдан кийинки элдешүү эми Палестинада бир жыл ичинде коалициялык өкмөт курууга карай жол ачат деп бааланууда. Элдешүү иш чарасына аталган эки уюм жетекчилеринен башка дагы өлкөдөгү 10 ашуун саясий кыймылдардын өкүлдөрү катышты. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Палестин президенти Махмуд Аббас менен Хамастын саясий бюросунун төрагасы Халед Машал Каирде жолугуп, Хамас менен Фатх топторунун ортосундагы 4 ажырым токтоп, элдешүү келишимине кол коюлгандыгы маалымдалды. Египет ортомчулук кылган тараптарды элдешүү аракети оңунан чыгып, эми бир жылдын ичинде Палестинада шайлоо өтүп, коалициялык өкмөт курулат деген чоң ишеним турат. Талаштуу Газа тилкесине көзөмөлдүк кылган Хамас менен батыш жээкти башкарган Фатх тобунун тил табышканы эгемен Палестин мамлекетинин түзүүнүн негизги пайдубалы болот деген үмүт тилек чоң. Шейшембиде Араб Лигасынын баш катчысы Амир Муса менен Хамас тобунун лидери Машал Каирде туруп, журналисттерге берген маалымат жыйынтыгында эки топтун бириккени Израилге басымды күчөтөөрү айтылды.
Иншалла букра ташхадуна маана итмам алмусаа.
Кудай буйурса, эртең Палестинадагы эки топтун элдешүү келишимине кол койгонун көрөсүңөр. Бул бизди жаңы араб жана жаңы Палестин доорунан алып барып, Израилди катуу кысымга алат. Биз дүйнөгө урматтоого арзый турган жаңы араб Палестин биримдигин көрсөтөбүз.
Деди Хамастын лидери Машал. Махмуд Аббастын айтымында жаңы курала турган коалициялык кабинет Израиль Палестин ортосундагы саясий маселелер менен алектенбейт. Кандай болгондо дагы жаңы бийлик курамында эл аралык таанылган Фатх көпчүлүк добушка ээ болот. Фатхтын жогорку жетекчилеринин бири Сабри Сейдом Рейтер агенттигине эки саясий топтун элдешкени палестиналыктарга биримдиктин демин берерин айтты.
Газадагы тосмолорду кайра алуу товарлардын жеңил-желпи өтүүсүнө шарт түзөт. Келишимде дагы камтылып, өз ара бөлүнүп жарылууга чек коет. Эми палестиналык жарандар келишимге кол коюлганын гана майрамдабастан, алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, палестиналыктардын ортосунда биримдикти ширелтет.
Ал ортодо палестиналык күчтөрдүн элдешүүсүн Израиль сындап, Хамаска бойкот жарыялоого чакырды. Израиль премьер-министри Бениамин Нетаньяху палестиналык топтордун биригиши Израиль менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн чектээрин айтып чыкты. Ал эми Израилдин коргоо министри Эхуд Барак радио маегинде Израиль бириккен Палестина өкмөтүн кандай шарттарда тааный тургандыгын санап берди. Палестинадагы эки негизги саясий күч Фатх менен Хамастын ортосундагы куралдуу жаңжал 2007-жылы тутанган. Андан соң Хамас Газа тилкесине ээлик кылып калган. Ошондой эле бул уюм Израилди мамлекет катары тааныбай тургандыгын жарыя кылгандан кийин АКШ Европалык өлкөлөр Хамасты террордук уюмдардын кара тизмесине киргизгенин билдирген. 2009-жылдан берки Израилдин Палестина аймагындагы аскерий операциялары жаатташкан эки уюмдун Хамас менен Фатхтын биригип элдешүү келишимине кол коюусуна түрткү берди. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доорурагында мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек